9:00, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Predsjednik Vučić danas se u Vašingtonu sastaje sa američkim potpredsjednikom Pensom. Radnici Goša počeli štrajk glađu, još nema rešenja za štrajk u Fijatu. Obnovljeni i modernizovani deo pruge Beograd-Bar od Resnika do Breoca i zvanično pušteno saobraćaj. U Briselu druga runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Naši vaterpolisti počinju odbranu titule svetskog prvaka, prvi meč protiv Južne Afrike. U Beogradu je 19, u Novom Sadu 18, Nišu, Kragujevcu 17 stepeni, danas malo toplije, krajem nedelje opet vrućine, dnevna temperatura do 29 stepeni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete sastaće se sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom, a razgovaraće i sa predsjedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu. U Vašingtonu se očekuju važni razgovori za Srbiju, pre svega srpsko-ruski odnosi, slučaj braće Bitići, kao i kažnjavanje odgovornih za paljenje američke ambasade u Beogradu.
4 puta više od 2017. imamo vežbi sa američkom stranom nego sa ruskom stranom, pa se pitam šta su čitali pojedini kongresmeni, ili je to onako, ajte da napadnemo nekoga tek da bismo napali ili da izvršimo dodatni pritisak. Što u političkom smislu sve mogu da razumem, ali nema uvek dovoljno veze sa realnošću. Sa druge strane, Srbija je vojno neutralna, ja ću taj stav da potvrdim. Mi nemamo aspiracije da ulazimo u bilo koji vojni savez, ali želimo dobru saradnju i sa Amerikancima i sa Rusima, sa svima drugima, ali bez ulaženja u bilo kakve saveze. To je politika Srbije, a da li ćemo da se naoružavamo na ovaj ili onaj način, dozvolite da je to suvereno pitanje za Republiku Srbiju.
Predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang nastavlja posjetu Srbiji. Obratit će se poslanicima na posebnoj sednici parlamenta, a tokom dana će sa premijerkom Anom Brnović obići termoelektranu Kostolac i železaru u Smederevu.
O železari će biti reči na sastanku predsjednika grupacije Hestil Yu Yonga sa ministrom privrede. Reč je o šestomesečnoj posjeti kineskog vlasnika železare Smederevu i to, kako kaže ministar, nema skrivenih priča. Inače, mediji prenose da Evropska unija priprema mere protiv konkurencije, odnosno kineskih železara, zato što sumnjiči niz zemalja, uključujući i Srbiju, za dumping cene u industriji čelika. Više o tome Nataša Ćimović.
Evropska asocijacija proizvođača čelika optužila je pre nekoliko meseci 5 zemalja da izvoze čelik na teritoriju Evropske unije ispod cene: Srbiju, Rusiju, Iran, Brazil i Ukrajinu. Zbog toga je Evropska komisija pokrenula istragu koja još traje i odnosi se na određeni period od 2015. do 2016. godine, ali zbog eventualne državne pomoći koju je čeličana dobijala. Tada je srpskom železarom upravljao profesionalni menadžment HPK Inženjering Petera Kamaraša. Međutim, budno oko Brisela nastavilo je da prati kako se ponašaju Kinezi po preuzimanju Smederevske železare i da li preko Srbije reeksportuju jeftini čelik iz Kine u Evropsku uniju. Sumnjaju da se to ovde radi, a mi demantujemo. Predsjednik Aleksandar Vučić je nedavno rekao da će se Srbija boriti da dokaže da železara nije prodavala čelik po dumping cenama i da će joj u tome pomagati kineski advokati koji su dobili preko 1000 takvih slučajeva. Imamo, kaže, dokaze da ništa nismo pogrešili. I profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić veruje da Srbija i Hestil nisu smeli da se igraju sa evropskim propisima, ali je sa druge strane, kaže, činjenica da Evropska unija različito tumači pravila. Kada ona izvozi u Kinu koristeći isti mehanizam razlike u cenama, onda je to slobodno tržište, a kada Kina izvozi u Evropsku uniju, onda je kršenje konkurencije.
Kada se radi o kineskoj železari u Srbiji, odnosno o Hestilu, čovjek mora da bude pomalo oprezan, ali rekao bih da to što radi Evropska unija nije ništa novo, to je deo redovne procedure. Mislim da će oni ustanoviti da zaista Hestil poštuje. Ali to je deo te geopolitičke priče, odnosno borbe titana, znači jedne strane Evropske unije i Kine, i nadam se da mi kao jedna mala zemlja nećemo snositi posljedice tih geopolitičkih odnosa.
Prema nezvaničnim saznanjima lista danas, briselska administracija priprema mere protiv kineskih železara, zato što sumnjiči, kao što smo rekli, niz zemalja, uključujući Srbiju, za dumping cene u industriji čelika. Zbog toga namerava da propiše najniže cene, ispod kojih neće dozvoliti prodaju ovih sirovina na svojoj teritoriji. Konsultant za stranu ulaganja Milan Kovačević smatra da će se ovaj slučaj na tome i završiti.
Ali ako Evropska unija bude preduzimala neke mjere kao što je pomenuta mogućnost da se donja cijena čeličnih proizvoda odredi za Evropsku uniju, to će onda morati da poštuje i kineski vlasnik u našoj željezari i tako će se prodavati po Evropi naši proizvodi.
Antidumping mere nisu izrečene Srbiji, niti Železari Smederevo ili kompaniji Hestil Srbija. To se neće ni desiti jer pravila nisu prekršena, poručuju iz Ministarstva privrede.
Umeđu vremenu nastavljaju se protesti nezadovoljnih radnika u Srbiji. Više od 3000 zaposlenih protestuje tražeći veće plate i bolje uslove rada. Radnicima Gošini posle više od 110 dana štrajka nije pomoglo da ostvare svoje osnovno pravo, pravo da budu plaćeni za posao koji su uradili. Zbog toga deo radnika jutros počeo štrajk glađu, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Ovo je pretposlednji čin s kojim mi probamo da nateramo našu vlast i naše ministre da nas prime u vladu, da počnu da rešavaju naša pitanja, jer ovako ovo što bi radio ove 111. dana, ovo ne vodi ničemu. A sutra ćemo od 7 do 12 da blokiramo opet pružni prelaz sa tendencijom rasta od 7 do 15. Mi se nadamo da ćemo s ovom borbom da uspemo da pokrenemo našu vladu i naše ministre da nešto urade za nas. Ako ne uspemo, onda ćemo da tražimo dalje korake, šta ćemo i kako ćemo.
I zaposleni u kragujevačkom Fijatu nastavljaju štrajk započet još krajem prošlog meseca. Kako prenose mediji, u toku su pregovori radnika i predstavnika sindikata o tome šta će dalje uraditi. Resorni ministar Goran Knežević kaže da postoji kolektivni ugovor, tako da vlada nije pregovarač, već samo posrednik u pregovorima.
Nama jeste u interesu i jedna i druga strana i mi ne navijamo tu za nikoga, nego želimo da sednu za sto i da završe svoje stvari. Ja se slažem da je plata mala i da treba da se poveća. Mi ćemo insistirati kod Fijata da se te plate povećaju, ali mi ne možemo to garantovati. Od 4 njihova zahteva Fijat je već prihvatio 2. Znači, prva je bolja organizacija posla, druga stvar je bio gradski prevoz. A druge dve stvari, znači što se tiče bonusa i povećanje plata, znači mi možemo samo da posredujemo. Mi smo čak i postigli dogovor sa sindikatima upravo oko toga. To je bio njihov predlog. Znači, lepo piše da će oni prekinuti štrajk, da će krenuti da razgovaraju sa sestri za sto, da razgovaraju sa Fijatom, a u svakom trenutku, ako im se ne sviđa taj dogovor, ako ne budu se dogovorili, oni mogu da nastave štrajk.
Knežević kaže da je državni sekretar Ministarstva privrede sinoć ponovo razgovarao sa predstavnicima štrajkača i pozvao još jednom radnike da zajedno sednu za sto i pokušaju da pronađu rešenje zajedno sa poslovodstvom Fijata.
Radnici Gorenja iz Valjeva, koji također traže veće plate, danas će biti na svojim radnim mestima kako bi nastavili pregovore sa menadžmentom slovenačke kompanije. Dok rukovodstvo nudi povećanje plate do 3000, radnici traže linearno povećanje od 5000 dinara za sve koji rade u proizvodnim halama.
Obnovljeni i modernizovani deo pruge Beograd-Bar od Resnika do Vreoca u dužini od 35 km i zvanično je pušten u saobraćaj. Na ovaj način vreme putovanja skraćeno je za sat vremena. Naš kolega Ivan Jovanović nalazi se na železničkoj stanici gde su se tim povodom okupili predstavnici resornog ministarstva, ruskih i naših železnica. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se dešava na železničkoj stanici?
Pa eto, najvažnija vest ovde sa železničke stanice je da će bukvalno za 2 minuta ovaj voz koji inače saobraća od Beograda do Bara krenuti sa stanice i imaće zapravo tu jednu svečanu priliku da prođe kroz obnovljenu deonicu. Radovi su na ovom delu pruge trali nekih godinu dana i kao što ste već i rekli, to će biti značajan napredak u brzini kretanja saobraćaja na ovoj deonici, što će naravno kada do kraja novembra bude završena cela deonica od Resnika do Valjeva, kao što smo čuli na ovoj svečanosti skratiti putovanje i putovanje do Valjeva će trajati impresivnih sat i 15 minuta, što sada traje mnogo i daleko duže, tako da će putnici imati priliku da se na ovoj deonici pruge zaista voze sa velikim projektovanim brzinama do 120 km na čas, što sve znamo poslednjih godina i nije bio slučaj. Ambasadori Crne Gore, Branislav Mićinović i Rusije, Aleksandar Čepurin, rekli su da će ovakav projekat na mnogo načina povezati Srbiju, Rusiju i Crnu Goru. Rusija je u ovom slučaju kreditor i predstavnik izvođača radova na ovoj deonici. Crna Gora, naravno, kao partnerska država kroz koju takođe prolazi ova pruga o kojoj smo već govorili. Svečanost, vredna pažnje, čekamo svaki minut, bukvalno voz samo što nije krenuo iz stanice.
Ivane, hvala. Naš kolega Ivan Jovanović javio se sa železničke stanice. Čuli ste, renoviran je jedan i modernizovan deo pruge od Resnika do Vreoca.
U emisiji o tome da će za manje od sat vremena početi sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata i ministra prosvete o otpremninama. Iako su obe strane saglasne da u prosveti ima viška zaposlenih, ne slažu se u tome koliko prosvetnih radnika treba da dobije otpremninu. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Vesti u 9 da najpre očekuju odgovor o tome da li će i kada država rešiti problem loše obračunatih zarada iz leta 2014. godine.
U suštini mislim da se država pomirila s tim da neće da nam izađe u susret i da ćemo nažalost morati da podižemo na hiljade tužbi. Drugo je ono što smo mogli i imali prilike da čujemo u medijima prethodnih dana, to su otpremnine za prosvetne radnike, dakle za koga se planiraju otpremnine, ko će moći da dobije, odnosno konkuriše za tako nešto, koje su visine otpremnina, to bi trebalo takođe danas da saznamo. Ono što nas zanima već neko vreme, to je status predsjednika sindikata i to bi trebalo danas da bude tema.
U sindikatu se nadaju da će na sastancima sa ministarstvom tokom leta rešiti svoje probleme.
A pet dana od tragedije u Centru za socijalni rad kada su ubijeni žena i dete, sastaju se predstavnici sindikata i resorni ministar. Ove sedmice očekuje se i sastanak Saveta za sprečavanje nasilja u porodici. Naša sagovornica ovog jutra je Mirjana Veljović, predsjednica sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Mirjana, dobro jutro. Šta očekujete od današnjeg sastanka sa ministrom Đorđevićem?
Za početak očekujemo rešavanje ovih gorućih problema, kao što sam ih navela u zahtjevima, a to su da se izmesti viđenje u kontrolisanim uslovima koje se bilo u centrima, ali konkretno vezano samo za korisnike koji imaju podebeo policijski dosije, kriminalnu prošlost i koji su stvarno nemoguće da se izvedu u prostorijama centra za socijalni rad, jer stručni radnici nisu kompetentni za takav vid viđenja. Ja.
Više puta smo izveštavali o problemima zaposlenih u socijalnoj zaštiti i ove i prethodne godine. Šta je ono što je vama trenutno najveći problem?
Najveći problem u svim ustanovama socijalne zaštite pa i u centrima za socijalni rad je manjak radne snage ili manjak zaposlenih i samim tim je jako teško obavljati poslove koji su sve kompleksni, problemi su multiplikovani i nažalost zbog obima posla dolazi verovatno i do smanjenja kvaliteta obavljanja posla.
Od prošlonedeljne tragedije čulo se mnogo predloga, od toga da se centri za socijalni rad privremeno zatvore do pojačanog prisustva policije. Šta je to što bi moglo odmah da se primeni kako bi se zaštitili radnici, ali i korisnici usluga centara za socijalni rad?
Jako teško je zatvoriti centre za socijalni rad. To su ustanove koje su neophodne i našim korisnicima i našoj državi. Jako teško i raditi u ovako teškim trenucima kada su se desili tragični događaji kako na Novom Beogradu, tako i Rakovici. Postoji izvesna doza straha ko je sledeći. Ništa se nije promenilo, nije se odreagovalo. Verovatno neko od boljih rešenja bi bilo policijsko obezbeđenje s obzirom da obezbeđenje koje imaju centri za socijalni rad zaista nije kvalifikovano da ne samo da čuva stručne radnike centara, nego jednostavno da nadzire i korisnike i da poboljša obezbeđenje stručnih radnika. Znači, to se nije pokazalo kao dobro agencijski, znači trebalo bi menjati i taj segment.
Hvala vam na uključenju vesti u 9. Pratit ćemo svakako što je dogovoreno na sastanku sa resornim ministrom. Naša sagovornica bila je Mirjana Veljović, predsjednica sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti.
Ovo je Radio Beograd 1. U nedjelju, u kojoj se očekuje da bude održana konstitutivna sednica novog saziva Kosovske skupštine, a moguće i formiranje vlade, u Kosovskoj Mitrovici biće održana i prva izborna skupština Srpske liste. U Prištini Andrija Igić.
Nama je preneto iz Srpske liste da će na skupštini biti izabrano predsjedništvo stranke i drugi organi. Nezvanično navodi se da će neko od kandidata za predsjednika opštine u srpskim sredinama biti predložen da bude na čelu Srpske liste u naredne 3-4 godine. Iz koalicije čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj tvrde i dalje da imaju dovoljno glasova za izbor predsjednika skupštine i da formiraju vladu. Po njima ove nedelje bi trebalo očekivati konstitutivnu sednicu skupštine. Ju treba da zakaže kosovski predsjednik Hašim Tači. Ukoliko izostane njegov poziv, onda bi tu obavezu preuzelo predsjedništvo starog saziva skupštine i zakazalo prvu sednicu novog saziva. Prištinski mediji spekulišu da bi sednica starog saziva predsjedništva mogla da bude održana danas u 11 časova, mada i sekretarijata skupštine nisu ništa potvrdili. Najavljeno je da bi konstitutivna sednica parlamenta mogla da bude održana u sredu. Ramuš Haradinaj se zalaže da istog dana dobije mandat i da istog dana predloži novi vladin kabinet.
A u Briselu počinje druga runda pregovora o istupanju Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Posle preliminarnih razgovora britanskog ministra za Brexit i pregovarača unije, danas se sastaju koordinatori i radne grupe. Planirano je da sastanci traju do četvrtka. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Ujedinjeno kraljevstvo bi trebalo da napusti Evropsku uniju krajem marta 2019. dve godine pošto je britanska premijerka Theresa May zvanično pokrenula proceduru o Brexitu. Teme trenutnih pregovora su sudbina državljana zemalja Unije na britanskom tlu, kao i Britanaca na kontinentu, granica sa Irskom i finansijske obaveze Londona prema Briselu. U sljedećoj fazi razgovaraće se o budućim trgovinskim vezama. Više od 7 miliona građana Venecuele glasalo je na simboličnom referendumu koji je organizovala opozicija. Namera je da se odbaci plan predsjednika Nikolasa Madura za izmjenu ustava. U oružanom incidentu, kada je grupa muškaraca na motoru pucala na glasače, nastradala je jedna starija žena. Maduro odbacuje referendum kao nelegalan i besmislen, a opozicija računa da će visokom izlaznošću povećati pritisak na vlast dve nedelje uoči izbora za ustavotvornu skupštinu. Južna Koreja je pozvala severnog suseda na razgovore o vojnim pitanjima posle nekoliko sedmica tenzija izazvanih balističkim probama Pjongjanga. Kako navode novinske agencije, reč je o retkom diplomatskom gestu i ukoliko Severna Koreja prihvati poziv, bit će to prvi razgovori na visokom nivou u posljednje dve godine.
U vestima u 9 stigli smo do sporta, najpre o svetski važnom događaju u našem susedstvu. Saša Mikić.
Danas kreću naši vaterpolisti na svetskom prvenstvu u Budimpešti. U prvom kolu oni će se zagrevati sa nejakom Južnom Afrikom, a meč počinje u 17 sati i 30 minuta uz direktan prenos na našem televizijskom programu. Ove rivale Srbija je u svetskoj ligi tri puta ubedljivo dobijala ranijih godina i tu problema sigurno neće biti. Naredni rivali u grupi C biće Grci i Španci, koji se na startu međusobno sastaju u 13.30. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije nakon dve pobede večeras u trećem kolu D grupe od 20 sati i 15 minuta igra protiv Španije. Reprezentativci Srbije u kajaku osvojili su još dve medalje na šampionatu Evrope u Plovdivu, sa kojeg se vraćaju sa tri odličja. Dejan Pajić i Ervin Holpert osvojili su srebrnu medalju u trci dvoseda na 500 metara, Marko Dragosavljević bio je treći u sprintu na 200. U subotu su Milenko Zorić i Marko Tomićević uzeli srebro u kajaku dvosedu na 1000 metara. Srpska tenisarka Olga Danilović i Slovenka Kaja Juvan osvojile su titulu na Wimbledonu pošto su u finalu dubla za juniorke pobedile Amerikanke Katie McNally i Whitney Osugwe u dva seta sa 6-4 i 6-3. One su do trijumfa došle posle 58 minuta igre. Olgi Danilović je ovo druga titula na Grand Slamovima pošto je u dublu osvojila i Roland Garros. U muškoj konkurenciji Roger Federer je savladao Marina Čilića sa 3-0 i tako postao najstariji osvajač Wimbledona u Open eri i jedini koji je 8 puta slavio na Grand Slamu u Londonu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svit. Talasaj.
Da li su tragični događaji ispred centara za socijalni rad mogli da budu sprečeni? Kako objasniti da su se dogodili ispred institucija čiji je posao da štite žrtve od nasilnika? Hoće li javnost dobiti odgovor na pitanje ko je zakazao? Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
17 stepeni prema najnovim merenjima je u Nišu, 19 u Kragujevcu, 20 u Novom Sadu, u Beogradu 21. Kopaonik i u ovom trenutku najhladniji, tamo je svega 7 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, malo toplije i više sunca, najviša dnevna do 29 stepeni. Narednih dana biće sve toplije, krajem sedmice očekujemo i 37. podeljak. Na RTU Veslu u Tivatskoj opštini u toku je evakuacija stanovništva zbog jakog požara. Od kada je noće zbuknuo požar, evakuisano je više od 100 ljudi. To je za Vesti u 9 potvrdio Dragan Popadić, novinar Radija Tivat.
Dramatično je jutro u Tivatskoj opštini jer je evakuisano selo Ponte Vesla na obali mora. Požar je došao do samog mjesta, a nemoguće mu je prići sa putem jer je blokiran od vatre, pa je evakuacija izvršena morskim putem. Ovdje su i uprava pomorske sigurnosti, i policija, i vojska, i vatrogasci, i građani sa barkama, i sve je što se tiče ljudi prošlo u najboljem redu, sve je bezbjedno. Međutim, vatra je potpuno zaopkolila selo i sada se vatrogasci bore da spasu selo, koje djeluje sablasno kao u nekom lošem horror filmu.
Tim informacijama završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Bajna Tufekđić, Relja Trajković, Miša Milanovi i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.